Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Turqia respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi se politika e qartë e Ankarës është të mbajë marrëdhënie të ngushta dhe të përzemërta me Teheranin bazuar në fqinjësinë e mirë pasi recitimi një poezie nga presidenti turk provokoi shqetësim në Iran. Në një telefonat të shtunë, Çavuşoğlu siguroi ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif se presidenti Recep Tayyip Erdogan respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi se presidenti turk i recitoi poezinë në Baku vetëm sepse nuk ishte që në dijenit të ndjeshmërisë si rrethonte dhe lidhi poezinë vetëm me rajonet Lashin dhe Karabakh. Nga në ti, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi rëndësinë e marrëdhënieve miqësore dhe të respektueshme midis dy fqinjeve si dhe lidhjet e përzemërta midis presidentit turk dhe zyrtarëve të lartë iranian. Zarif, shefi i diplomacisë iraniane, shprehu shpresën se marrëdhëniet dy palësh do të përmirësohen më tej në bazë të besimit të ndërsjellë. Republika Islamike e Iranit thirrri dia ambasadorin e Turqisë për të protestuar zyrtarisht në lidhje me deklaratat e bëra nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbi çështjen e ndarjes së Azerbajxhanit, të cilat Teherani konsideroi si ndërhyrëse dhe të papranueshme. Ambasadori turk i rikujtua gjithashtu se Republika Islamike e Iranit kurrë nuk do të lejë askënd të ndërhyjë në integritetin e saj territorial dhe kurrë nuk do të bëjë kompromis për sigurinë e saj kombëtare. Gjatë vizitës së tij në Baku, Erdogan ndoqi një paradë ushtarake ku përshëndeti fitoren e fundit të Azerbajxhanit në konfliktin e përgjakshëm në rajonin Nagorno-Karabakh. Në ceremoni, presidenti turk lexoi një poezi e cila dënon ndarjen e Azerbajxhanit në traktatin Turkmençaj gjatë luftës rusë persiane, por Erdogan ju referua asaj në kontekst të kuptimit të për territorit e Azerbajxhanit, Lëshin dhe Karabakh. Më herët, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif tha se udhëheqësi turke kishte keq kuptuar këtë poezi. Gabimi para amerikan do të jetë i fundit. General Brigade Kader Rahim Zadeh, zëvendës komandanti i përgjithshëm i bazës antiaerore iraniane, Hatemul Ambiaj tha gjatë një vizite në qendër komandës operacionit të mbrojtjes aerore se hapësira aerore e Republikës Islamike të Iranit është ndër vijat e kuqe. Mbrojtja antiaerore iraniane është siç ka vepruar në të kaluarën dhe të përgjigjet me vendosmërinë ndaj shkeljes më të vogël të hapësirës zonë aerore, theksoi ai. Duke i referuar disa veprime aerore të kryer në rajon nga forcat jashtë rajonale, General Brigade Rahim Zadeh deklaroi: "Të gjitha veprimet e forcave rajonale dhe të huaja përfshirë fluturimin e bombarduese B-52 në një distancë prej më shumë se 150 km nga kufit ajror të Iranit në gjirë persik, do të shqyrtohen. Sistemi integruar i mbrojtjes ajrore të Iranit monitoron veprimet e tyre në çdo kohë, duke i referuar pozicionin strategjik të Republikës Islamike të Iranit në rajon dhe armiqësi të njëpasnjëshme kundër Iranit, General Rahim Zadeh deklaroi. Baza integruara e mbrojtjes aerore të vendit monitoron dhe analizon lëvizjet e llojeve të ndryshme të dronëve, mëson rreth objektivit dhe veprimit të armikut për të planifikuar dhe zbatuar plane të përshtatshme më pas. Zëvendës komandanti i përgjithshëm i bazës antiaerore iraniane Hatemul Ambiaj deklaroi: "Rinisja e guximshme dhe e përkushtuar e forcave të armëtose iraniane përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare, si krah të fuqishëm të mbrojtjes aerore të vendit me unitet dhe kohezion të plotë, janë burimi i paqes dhe stabilitetit për popullin e Iranit dhe amerikanët. Duhet ta dinë se gabimi i parë i tyre do të jetë edhe i fundit." Rusia kundërshton rishikimin e marrëveshjes bërthamore. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Shtetet Bashkuara Amerikës janë shkaku kryesor i sfidave të vazhdueshme që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Iranit, duke shprehur kundërshtimin e Moskës ndaj çdo plani të mundshëm që synon të rishikojë marrëveshjen bërthamore të nënshkruar në vitin 2015 ose që përfshin çështje jo bërthamore në të. Lavrov i bëri deklaratën në një intervistë me agjencinë e lajmeve IRI. Ai shtoi se Rusia mbështet qëndrimin rigoroz të Iranit mbi marrëveshjen bërthamore e cilën nënshkruan midis të Iranit dhe fuqive të mëdha botërore, por kundërshton pozicionin e vendeve që kërkojnë të përfshin çështje të tjera në marrëveshje. Diplomati i lartë rus theksoi se marrëveshja bërthamore nuk duhet as të rishikohet as të rinegociohet. Ai tha se ekziston një konsensus që tërheqja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe rivendosja e sanksioneve kundër Iranit janë fajtor për situatën aktuale në lidhje me marrëveshjen, duke kritikuar qasjen jo konstruktive të Washingtonit ndaj marrëveshjes bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se individët e caktuar në sistemin politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës mbështesin shembjen e marrëveshjes bërthamore dhe besojnë se çdo marrëveshje me Iranin duhet të shmanget. Qeveria e Iranit përbër të gjithë kapacitetin administrativ dhe ekzekutiv për të përballur me pandeminë korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Teherani më njëherë pas identifikimit të rasteve të parë të infektuar me virusin korona ka vënë në përdorim të gjithë kapacitetin e vet administrativ dhe ekzekutiv për të përballur me këtë pandemi. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit kombëtar për të përballur me virusin korona, duke thënë se mohimi i ekzistencës së përhapjes së virusit korona në fillim të përhapjes së kësaj pandemie botërore ka shkaktuar shumë dëm dhe humbje për disa vende, shkak deklaroi: Mohimi për hapje së virusit korona në disa vënde ka kryuar pengese më të mëdha në rrugën e përballës së duhur me këtë virus vdekjeprorës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ruhani duke vlerësuar punën dhe përpjekjet e personelit shëndetësor. Prodhuesve dhe sidomos aktivistëve të qendrës prodhuese të kompanive bashkësore si dhe të forcave të armatosura dhe të gjitha këtyre aktivistëve të cilët në 10 muajt e kaluar kanë qëndruar në skenë përballës me virusin korona ka kërkuar përsëri respektimin protokollëve shëndetësore me seriozitet më të madh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke thënë se mbrojtja e shëndetit të qytetarëve është prioriteti i parë i qeverisë së Iranit shtoi mirëbesimi politik dhe shoqëror. Në Republikën Islamike të Iranit është ruajtur shumë mirë dhe qytetarët nuk kanë ndryshuar në bashkëpunimin dhe respektimin e protokollëve dhe udhëzimeve të shtabit kombëtar për të përballur me virusin korona dhe respektimin e protokollëve shëndetësore. Të mërkurën bëhet takimi Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore zhvillohet të mërkurën në nivel të zëvendës ministrëve dhe drejtorëve politik të ministrive të punëve të jashtme të Iranit dhe të shtetit të grupit 4 plus 1 ndërmjet videokonferences. Agjencia e lajmeve Iran në njoftesë në këtë takimi cili zhvillohet me kryesin e Helga Shmizë, sekretare e përgjithshme për veprimet e jashtme të Bashkimit Evropian, Seyeda Basarakçi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, do të kryesorë delegacionin e Republikës Islamike të Iranit në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi kaluar i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u zhvillua më 1 shtator të këtij viti në Vjenë dhe zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në atë takim ka biseduar me disa prej shefëve të delegacioneve pjesëmarrëse. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit pas takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në shtator të këtij viti në lidhje me bisedimin në këtë takim ka thënë se tema për të cilët të gjithë palët kanë rënë dakord në takim ishte ruajtja e marrëveshjes bërthamore dhe krye veprimet e nevojshme në kuadër ndërmjet zbatimit të plotë dhe efikas të zotimeve të gjitha palëve. Iran 221 njerëz humbi jetën nga virusi korona, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.100.818 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 221 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 51.949 njerëz. Sipas statistikave të zëdhënësisë së Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim. Janë regjistruar 8021 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.100.818 njerëz. Si mazatët larë zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikimin e regjistruar 8201 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.100.818 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 221 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 51.949 njerëz. Sipas zëdhëtarëve më të ndër të tjerë shtoi për fat të mirë deri më tani 800.853 njerëz të infektuar me COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitali, ndërkohë 5.760 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Ai theksoi deri më tani në Iran janë kryer 6.657.974 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Damasku OPCU është një mjet në duart e Amerikës së Vendit, ministri i jashtëm sirian Bashar Xhafari tha se organizata e ndalimit të armëve kimike po manipulohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës zala dhe saj duke theksuar se dosje kimike vendit tij duhet të mbyllet pasi Damasku ka përmbushur plotësisht detyrimet e tij përkase. Siria dënon përdorimin e armëve kimike dhe të gjitha armëve të shkatërrimit në masë në çdo kohë vend dhe në çdo rrethëm. E përsërisë organizata ndalimit të armëve kimike apo OPCU ka humbur identitetin e saj si një organizat teknike ngarkuar për të mbrojtur konventën e armëve kimike dhe në vend të saj është kthyer në një mjet në duar të Shtetit Bashkuar të Amerikës së Latinëve të saj, ka thënë Bashar Xhafari. Në një seancë të organizatës së Kombë Bashkuar lidhë me situatën në Siri përmes linjës lidhje videokonference. Ai u bëri thirrje vendeve anëtare të organizatës për ndalimin e armëve kimike të refuzojnë çdo politizim të karakterit teknik të organizatës, pasi një qasje të tillë minon statusin dhe besueshmërinë e këtij organizmi ndërkombëtar. Xhafari thekson se Siria kurrë nuk ka përdorur armë kimike dhe po bashkëpunon ngushtë me organizatë ndërkombëtare të ndalimit të armëve kimike, sekretarinë e saj teknike si dhe ekipin e vlerësimit për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura dhe për të mbyllur plotësisht dosjen e saj kimike larg çdo tendencë politike apo zhurmë mediatike. Qytetarët e Marokut protestojnë kundër normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist. Ahmed Vehian, kryetari i grupit observatorë kundër normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist në Marok, ka theksuar se populli i këtij vendi është kundër normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist dhe çdo kush që i kthen shpinën Palestinës nuk mund të ketë përgjegjësi për shkretirën perëndimore. Agjencia e më vjen në njoftesë se shefi këtij grupi ka përshkruar rënje të lirë veprimin e qeverisë së Marokut për vendosjen e marrëdhënieve me regjimin sionist dhe ka thënë se askush nuk ka pritur që Rabati pas shumë viteve të rezistencës mbështetjes ndaj popullit të Palestinës të normalizojë marrëdhëniet e veta me Tel Avivin. Agjencia e më vjen në njoftesë se shefi këtij grupi ka përshkruar rënje të lirë veprimin e qeverisë së Marokut për vendosjen e marrëdhënieve me regjimin sionist. Shefi i grupit dhe observatori kundër normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist në Marok ka thënë, regjimi sionist është një regjim që ka vazhduar dhe vazhdon të bëjë komplote kundër integritetit territorial dhe unitetit shoqëror të Marokut dhe po bën përpjekje për ndarjen territoriale të këtij vendi në 6 pjesë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të thënë ndiqni komentin politik të ditës me temë Erdogan parlamentar në Bashkimin Evropian. Disa orë pas përfundimit të samitit të lartë të Bashkimit Evropian, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka deklaruar se shpresoson që nuk do të ketë sfida të reja nga Turqia në mënyrë që të krijohet një mjedis që të lejë rifillimin e kontakteve ekskluzës të dy palëve duke shtenë se nëmër situatën në mesdhenjën lindorë. U thejsi dhe Bashkimit Evropian rënë dakord që të shtynë më nëmër në mas vendimi për sankcionat dhe mundshme kundër Turqisë. Zakonisht Evropa bën një hap çdo herë si do qoftë ndërmuar një hap që është parlemi më i fort për Turqinë deri më tani për të ndryshuar sjelljen, por nëse Turqia ka ngul të vazhdoj këtë sjellje ka dhe sankcione janë vendosur tashmë të para dhe horizonti padyshim që do të ketë një krizë shumë thelbësore të sankcionat të cilët do të kenë një ndikim shumë të madh ekonomik u shprehoi. I mirënjohur ka qenë reagimi i presidentit turk gjatë një felimi në mesditës së shtunë në Istanbul duke konsideruar se Bashkimi Evropian në shpengi Athinës, me gjese në gjithmonë kemi qëllimit të mirë në marrëdhënet tona dhe punojmë ngushtë për dialogun me Bashkimin Evropian, nuk e shohim të saktë qëndrimin e tyre. Është jashtëzakonisht gabim që marrëdhënia lashtë-turqi Bashkimi Evropian të shkelet nga dy vende. Të ndërruar dhe juës ndohë që të komendit politikë të ditës.
Atentati i pabes kundër shkencëtarit të madh iranian Fakhrizadeh do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. speciale me rastin e atentatit kundër dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar i shquar për thamor dhe i mbrojtjes. Mohsen Fakhrizadeh ishte shkencëtar me ndikim iranian, i cili u martirizua në mbrëmjen e së premtes më 27 nëntor. Mbrëmjen e së premtes më 27 nëntor 2020 ishte ora 2 e pasdites kur një shpërthim i tmerrshëm u dëgjua në qytetin Absard të Damarvanit, nga qytetet përreth Teheranit, dhe pas asaj u dëgjua një breshëri plumbash. Një makinë ishte në shënjestër të shtonave. Makina drejtohej nga doktor Mohsen Fakhrizadeh, kreu organizatës së kërkimit dhe inovacionit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe një nga shkencëtarët kryesorë në Iran. Fakhrizadeh, i cili u qëllua 4 herë në këtë akt terrorist, u dërgua në spital me helikopter, por për fat të keq përpjekjet e ekipit mjekësor nuk dhan rezultate, dhe ky shkencëtar i madh, i cili ishte i njohur për armiqtë e vendit, sesa për iranianët, u martirizua. Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, i lindur në vitin 1336 sipas kalendarit diellor, ishte zëvendës ministër dhe një nga figurat më me ndikim në shkencën e raketave iraniane. Emri i tij dhe i katër figurave të tjera iraniane u përfshin në listën e 500 njerëzve më të fuqishëm në botë, të botuar nga revista amerikane Foreign Policy. Fakhrizadeh luajti një rol shumë të rëndësishëm, por të heshtur në zhvillimin shkencor të vendit dhe të infrastrukturës teknologjike. Siç u bë qartë pas martirizimit të tij, një nga projektet më të rëndësishme të përfunduar nga ky dëshmor dhe nga ekipi i tij ishte prodhimi i kitit të parë iranian kundër virusit korona, të cilin organizata nën komandën e tij, nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të këtij martiri të dashur, prodhoi në fillim të vitit. Më 24 mars 2007, emri i tij gjithashtu u rendit në listën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për iranianët e sankcionuar si shkencëtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe i shefi i Qendrës së Kërkimit të Fizikës. Amerikanët e kanë quajtur atë si kasafortën e fshehtë të programit bërthamor të Iranit, i cili gjithmonë ka luajtur rol të fshehtë, por efektiv, në përcaktimin e pozicionit të iranianëve në negociata. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, nuk është e mundur të komentohet mbi qasjen e Iranit në shkencën bërthamore, derisa të zhvillohet një dialog i drejtpërdrejtë me Fakhrizadeh. Gazeta Sioniste The Jerusalem Post gjithashtu në një raport disa vite më parë shkroi se identiteti i Fakhrizadeh ishte zbuluar nga inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 2003 dhe në fillim të vitit 1397, pas kalendarit diellor, burimet e regjimit sionist deklaruan se Agjencia e Spionimit të regjimit Mossad është përpjekur të vrasë një shkencëtar bërthamor iranian, por operacioni i saj ka dështuar. Por më në fund këtë javë, media izraelite njoftoi se Netanyahu kishte konfirmuar në mënyrë të tërthort përfshirjen e mundshme të regjimit në vrasjen e një shkencëtari bërthamor iranian. Mohsen Fakhrizadeh: unë bëra gjëra këtë javë për të cilat nuk mund të flas, por rajoni është në një periudhë të tensionuar, tha Netanyahu. Fakhrizadeh ishte i vetmi shkencëtar i përmendur nga Netanyahu në këtë program terrori, që është një lloj vrasje verbër për qëllime politike apo ideologjike. Është një fjalë e njohur në Republikën Islamike të Iranit. Irani, me më shumë se 17.000 dëshmorë të terrorit, është një fakt i gjallë i veprimeve brutale të pretenduesve të drejtave të njerëzit që nga vitet e para të revolucionit islamik. Prandaj Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas revolucionit dhe në 40 vitet e fundit është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit dhe, më saktësisht, viktima më e madhe e terrorizmit në botë. Vrasja e shkencëtarëve bërthamor të Iranit është një nga aspektet e tjera dhe në qasje të re të sistemit arrogant të botës në akte terroriste kundër Iranit, e cila për herë të parë u shfaq me vrasjen frikacake të Dr. Masud Alim Mohammadi, një profesor i shquar i fizikës në Iran, e cila u krye në 31 dhjetor 2009 në rrugën Gejtarie nga Majid Jamal Flash, i lidhur me Mosadin e Izraelit. Vrasja u krye përpara shtëpisë së këtij dëshmori të madh dhe 2 vjet më vonë, akte të tilla vazhduan me vrasjen e doktor Majid Shahriari dhe Ferezdun Abasi Davani më 29 nëntor të vitit 2010. Vrasjen e Dariush Reza Inshad më 23 gusht 2011 dhe më në fund me vrasjen e Mustafa Ahmad Roshan më 11 janar 2012. E tashmë me vrasjen e Mohsen Fakhrizadeh, krime brutale këto të pretenduesve për të drejtat e njeriut, të cilat ende vazhdojnë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Padyshim një nga qëllimet e vrasjes së këtij shkencëtari të madh është kundërshtimi i rritjes së shkencës dhe diturisë në Iran, e cila padyshim nuk do t'i çojë ata drejt qëllimeve të tyre dashakeqe dhe të errta, sepse dituria nuk mund të fshihet, dhe këta studiues me vite përpjekje dhe mundim kanë ruajtur dhe shpërndar kursimet e tyre në zemrat e studentëve të tyre. Vrasja e dëshmorit Fakhrizadeh do të zbulojë një të vërtetë për të gjithë. Dhe kjo është se Republika Islamike e Iranit ka një vendosmëri serioze për të arritur majat e mëdha të përparimit dhe zhvillimit. Ashtu siç martirizimi i shkencëtarëve të tjerë bërthamor nuk arriti të ndalonte lëvizjen në rritje të trenit iranian të shkencës dhe dijes, edhe gjaku i këtij shkencëtari të fuqishëm do të lulëzojë në parkun e shkencës dhe dijes më shumë se më parë. General Major Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, në një pjesë të mesazhit të tij shkroi: "Megjithse vrasja e këtij drejtuesi të aftë dhe të denjë ishte një goditje e hidhur dhe e rëndë për kompleksin e mbrojtjes së vendit, armiqtë zemërgur e dinë se rruga e filluar nga martirët si Fakhrizadeh nuk do të ndalet kurrë." Një vështrim në progresin bërthamor të Iranit në vitet e fundit tregon se gjatë kësaj periudhe, kur bajrritjes dhe zhvillimit të teknologjisë bërthamore të Iranit ka qenë rritje, po kështu që Republika Islamike e Iranit është ndër të paktat vende në klubin bërthamor botëror. Shkencëtarët iranian kanë provuar se iranianët mund të ndërmarrin hapa të mëdha në fushat e shkencës dhe teknologjisë me inteligjencë dhe njohuri të lartë, dhe të kombëtarizojnë njohuritë bërthamore për Iranin dhe iranianët dhe të përgatiten për transferimin e kësaj njohurie paqësore në vendet e lira të botës. Një përmbledhje e arritjeve të Iranit islamik në fushat të ndryshme bërthamore, si reaktorët e energjisë bërthamore, prodhimi i karburantit bërthamor, rrezatimi gama, pasurimi uraniumit, termocentralet bërthamor dhe kërkimor, ndërtimi i centrifugave të reja dhe të përparuara dhe kontrolli i dëmtuesve, zbatimi i projekteve bërthamore në mjekësi, të tilla si radioizotopet dhe radiofarmaceutikat, zbatimi i teknologjisë bërthamore në bujqësi dhe mjekësi. Të gjitha këto u detyrohen përpjekjeve të shumta të shkencës iraniane, durimit dhe këmbgulljes së popullit iranian dhe udhëzimeve të larta të liderit suprem të revolucionit islamik, ku përkundër të gjitha llojeve të sanksioneve të huaja që u imponuan brutalisht mbi kombin iranian, armiqt nuk kanë qenë në gjendje të ndalojnë këto zhvillime, pasi Irani i aftë dhe i fuqishëm vazhdon përpjekjet e tij në formë krenare. Në mesazhin e tij me rastin e martirizimit të kësaj figure unike shkencore, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: "Dy çështje të rëndësishme të gjithë organet shtetërore duhet i vendosin në krye të prioriteteve të tyre. E para është përndjekja dhe hetimi i këtij krimi dhe ndëshkrimi i prerë autorëve dhe urdhëruesve të këtij atentati terrorist, dhe çështja tjetër është vazhdimi i punës shkencore dhe teknike të dëshmor Fakhrizadeh në të gjithë sektorët ku ai punonte." Regjimi sionist dhe mbështetësit e tij veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se duke privuar Iranin nga shkencëtarët dhe elitat e tij, ata mund të ndalojnë zhvillimin e Republikës Islamike të Iranit. James Ryson, një gazetar i njohur amerikan, komentoi se CIA dhe Mossadi kishin punuar së bashku për të kryer një seri operacionesh sabotuese kundër programit bërthamor të Iranit. Çështja e eliminimit të shkencëtarëve të Republikës Islamike të Iranit është vendosur në agjendën e zyrtarëve amerikan me sugjerim të ekspertëve të inteligjencës amerikane. Strategjia jonë është të eliminojmë shkencëtarë të rëndësishëm iranian, si shkencëtarët bërthamor, Tharava Bala, një analist i njohur Stanford, në një firmë private të inteligjencës me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka lidhje të ngushta me Shtëpinë e Bardhë. Shtetet e Bashkuara, regjimi sionist dhe mbështetësit e tyre janë përpjekur gjithmonë të paraqesin dijen bërthamore të Iranit si kërcënim serioz për sigurinë botërore. Por fakti është se ata e konsiderojnë regjimin e Republikës Islamike të Iranit si pengesën kryesore në përparimin e interesave të tyre dhe programeve ekspansioniste në lindjen e mesme dhe gjirin persik. Dhe nëse është e mundur, ata përpiqen të heqin qafe këtë barrierë rezistence. Nëse qëllimi kryesor i vrasjes së Mohsen Fakhrizadeh ishte ta bënte më të vështirë rinisjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit, atëherë kjo vrasje nuk do t'i bëjë Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe botën më të sigurta, shkroi senatori demokrat Chris Murphy. Sot pozicioni i lartë i Iranit islamik është për shkak të përpjekjeve të pandërprerë të shkencëtarëve dhe elitave, të cilët pavarësisht presioneve dhe sanksioneve të jashtme, kanë sjellë shumë aftësi dhe njohuri për vendin në fusha të ndryshme të mjekësisë, bujqësisë dhe industrisë. Bashkëshortja e dëshmorit Fakhrizadeh në intervistën e saj të parë tha: "Unë i shpreh ngushëllimet dhe falënderimet liderit tim, i cili është personi më i dashur për mua, dhe atij dëshmori për martirizimin e bashkëshortit tim të sjellshëm dhe të devotshëm. Ai e donte vendin e tij. Tani, ata që janë do të vazhdojnë rrugën e tij." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. ai, si do ta njohë Zotin? Duke marë parasysh faktin se natyra qenësore njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet, është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurin tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurin ndaj Zotit dhe njohjen e ti. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para se gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe tagimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirtit i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 36 deri në 42 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
Kush mbyll syt para këshillave të Zotit, atij ja shoqërojmë një djallë që nuk i ndahet kurrë. E ata, djajt, do t'i shmangin ata nga rruga e drejtë, kurse jo besimtarët mendojnë se janë duke i udhëzuar.
Në programin e mëparshëm u fol për ata që vlerësojnë gjithçka sipas standardeve materiale dhe kërkojnë pasuri dhe luks botërore, ndërsa besimtarët e vërtet mendojnë për ahiretin. E nuk janë të lidhur me shkëlqimet materiale të kësaj bote dhe mirëqenien e saj. Këto ajete thonë, një nga efektet e dëmshme të zhytjes në materializëm dhe lidhjet me botën janë largimi i njeriut nga Zoti dhe neglizhenca e tij. Si rezultati kësaj neglizhence, djalli e dominon atë dhe e çon në çdo drejtim që dëshiron. Kjo është një pasojë natyrshme e harrimit dhe neglizhencës së njeriut ndaj Zotit. Me fjalë të tjera, Zemra e njeriut është ose vend për Zotin e Mëshirshëm, ose vend i djallit. Neglizhenca në përkujtimin e Zotit dhe prirja për shkëlqimin e botës dhe infektimi me të gjithë llojet e mëkateve bëjnë që djalli të sundojë mbi njeriu. Në këtë rast djalli bëhet shoqëruesi i njeriut dhe në këtë mënyrë njeriu nuk i lë vend Zotit. Djajt dhe mendimet e liga rrethojnë këtë grup njerëzish nga të gjitha anët dhe i largojnë ata nga Zoti. Kur do hirë që këta njërës duan të kthehen në rrugën e duhur, djajt i pengojnë ata të kthehen në rrugën e drejt. Djajt zbukurojnë rrugën e gabuar në mënyrë të tilë që syt, veshët dhe zemre atyre njërzve të verbohen dhe të bëhen të shurder për të parë të vërtetën, dhe ata mendojnë se të gjithë veprat e tyre janë të drejta dhe të drejtuara. Njërës të tilë mendojnë se të tjerët gabojnë. Është natyrshme që nëse puna e një njeriu mbërrin këtu, ai nuk do të shohë ndonjë gabim në punën e tij, në mënyrë që të përpiqet ta korrigjojë atë dhe të kthehet në rrugën e drejtë. Nga këto ajete mësojmë se
kushdo që largohet nga Zoti, edhe nëse nuk është musliman që lutet dhe lexon Kur'anin, në fakt ka hequr dorë nga përkujtimi i Zotit dhe ka përgatitur terrenin për sundimin e djallit mbi veten e tij. zemra e njeriut nuk është një enboshe, ajo është ose vendi i mëshirës ose vendi i djallit. Nëse nuk është Zoti, djalli do ta zëvendësoj atë. Më keq se të bësh një gabim është që një person nuk e sheh gabimin e tij dhe mendon se po ndjek rrugën e duhur.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Zuhruf.
Hatta idha ja ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
E kur të vija i, jo besimtari, para nesh, do të thot, ah të kishim qënë largë me svete sa lindja me perëndimin, sa shoki keqi jeti. Dhe sot, për shkak se ishit zulumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vuajtjet tuaja.
Këto ajete, tregojnë fundin e neglizhencës ndaj Zotit në botë dhe thonë, këto devijime nga Zoti vazhdojnë derisa njeriu të vdesë dhe ai të shfaqet në ditën e kiametit. Aty për aty, syri i të vërtetës dhe ai e kupton se çfarë keqe i ka bërë djalli. Ai dëshiron që të mos e kishte pranuar miqësinë e djallit në botë e të mos kishte qenë shoku i tij. Ai thotë, do të doja të kishe një distancë midis meje dhe teje, në lindje dhe perëndim. Sa shok i keq që ishe, ti e bërë të shëmtuarën të bukur, gabimin të mirë dhe më pengove në rrugën e duhur. Është e qartë se dëshira e tyre për të ndarë nga djajt shndrohet përgjithmonë në dëshpërim, por ky pendim më nuk është i dobishëm. Fundi i njerëzve të tillë është se ata janë me të njëjtin djallë në vuajtjen dhe ndëshkimin e ferrit, siç pranuan të ishin me të në botë. Po, dita e gjykimit është pasqyra e kësaj bote dhe miqtë e kësaj bote janë shok të ahiretit. Nga këto ajete mësojmë se
kini kujdes me kë bëheni miq dhe shok në këtë botë, në mënyrë që të mos trishtoheni në ahiret. Ferri është si për njeriu, ashtu edhe për djallin, dhe banorët në ferr janë bashkë me djallin. Shtypja nuk është vetëm ndaj të tjerëve. Largimi nga Zoti është padrejtësia më e madhe që i bëhet vetvetes, sepse të çon në humbje në këtë botë dhe në ferr në ahiret.
Tani le të dëgjojmë ajetin 40 deri në ajetin 42 të surës Zuhruf.
Afa anta tusmi'u s-summa aw tahdi l-umya wa man kana fi dhalalin mubin fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun.
A mos ti do ta bësh të dëgjoj ishur dhe ti, ose ta drejtosh të verbrin, apo atë që është zhytur në humbje të thellë, e nëse të tërheqim ty, të marrim jetën ose të shpërngulim, nga se ne kemi fuqi kundër tyre, ose mund të bëjmë që ti ta shohësh atë që ne premtuam, dënimin, nga se ne kemi fuqi kundër tyre.
Këto ajete i drejtohen të dërguarit të Zotit dhe thonë, ata që nuk janë të gatshëm ta shohin dhe dëgjojnë të vërtetën, megjithse syt dhe veshët e tyre në pamje të jashtme janë të shëndetshëm, por syt dhe veshët e tyre në brëndësi janë të mbyllura. Prandaj ju nuk mund të përcillni mesazhin tuaj ose t'u tregoni atyre të vërtetën dhe t'i udhëzoni të heqin dorë nga gabimi. Ekziston një ndryshim midis dikujt që bën sikur flet gjumë dhe dikujt që është në gjumë. I pari, sado që ta thërrisni nuk bën ndonjë reagim, por i dyti zgjohet menjëherë pas disa thirrjesh. Disa njerëz janë zhytur aq shumë në mëkat sa që ata urrejnë të dëgjojnë emrin e Zotit dhe profetit të tij. Ata shqetësohen dhe hutohen përpara koncepteve fetare dhe shpirtërore. Është e natyrshme që këta njerëz nuk kanë lënë asnjë mënyrë për udhëzimin dhe kthimin e tyre, edhe nëse udhëzuesi është profeti i Zotit, i cili fton në mënyrën më të mirë dhe veprimi i tij është prova më e mirë e sinqeritetit të tij. Një kokëforci dhe këmbgulje e tillë kundër të vërtetës nuk do të ketë rezultat tjetër, përveç zemërimit hynor në këtë botë dhe ahiret, qoftë gjatë jetës së profetit apo edhe pas vdekjes së tij. Sidoqoftë, ata nuk kanë si të shpëtojnë, sepse Zoti rrethon të gjithë botën dhe askush nuk mund të shpëtojë nga sundimi i fuqisë së tij të pafundme. Nga këto ajete mësojmë se
nëse nuk ka bazë për të pranuar të vërtetën, edhe fjalët e njerëzve më të pastër të cilët janë të dërguarit e Zotit nuk do të jenë efektive. Nëse djalli sundon mbi njeriu, zemra dhe shpirti i tij do të bëhen të verbër dhe të shurdhër nga ndikimi dhe dëgjimi së vërtetës. Politeistët nuk duhet të mendojnë se ata nuk do të vuajnë për sa kohë që ka një profet, ose nëse profeti vdes, për ata nuk do të ketë më dënime.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.